Ciems, kas valkājams no abām pusēm, viena puse valkājam ikdienā ejot, otra baznīcā vai svētkos. Tā savulaik šos dūraiņus raksturoja pat to adītāja Rasma Ābolteņa. Lai arī meistara vairs nav mūsu vidū, arhīvs glabā viņas stāstīto pirms 5 gadiem, kad iznāca grāmata par viņas dubultu cimdu adīšanas prasmēm.
Šitos tēs adīju uz meistariem ejot, un tas jau vēl bija sākumā, un dzīja arī luk smalka mēnesi. Mēnesi funkcionēja, kamēr dabūja gatavs. Tā kā, nu, viegli tas neiet.
To, ka dubultcimdu adīšana ir visai sarežģīta un nav tas pats, kas ar adīkli rokā sēdēt pie televizora, atzīst maslaciet Evija Nagle, kur ir Rasmas Ābolteņas skolniece un apgūst šo tehniku.
Man īpaši patika, viņai bija tādi ar tādām skaistām rozītēm, nu tādi kā nevienam citam nav. Nu tā es saņēmos, un tad vienu gadu Maskalatā bija nometne, rokdarbnieku nometne, un tur esmu Āboliņa arī šos te cimdus mācīja adīt. Nu un tas sākums bija briesmīgs, jo nu nedēļas laikā to nevar iemācīties, nu ļoti grūti tas bija. Un tad jau tad, kad tas āķis ir lūpā, tad es adīju diezgan daudz un dažādus tos cimdiņus.
Bet kas tad ir šī dubulta cimda adīšanas tehnika? Turpin Evija Nagle.
Uz četrām adatām, tāpat kā parastos cimdus adaka, uzmet dubultā valdziņus un ar tādu īpašu tehniku, ka var vienu valdziņu izada labiski, kas ir priekšpusē, un otru uzmet kreilisko valdziņu, lai tas aiziet tā kā iekšpusē būtu tās pats pretī. Ja?
Kā stāst Evija Nagle, šie rakstainie no abām pusēm valkājumie cimdi visvairāk jau pārsteidz ārzemniekus, un par to nereiz vien ir nācies pārliecināties Brīvdabas muzeja tirdziņā.
Mēs ar Rasmi braucām uz tiem gadasirgiem Brīvdabas muzejā. Tur jā, mums bija tādi, no Ķīnas bija tādi iecienītie, kas gadiem nāca pie Rasmas, jo Rasma Ābolteņa bija tāda, ka viņa arī pati krāsoja tās zijas. Mūsu tautas māksla, kas ir, tas ir tas, ar ko mēs varam izpelnīties pasaules uzmanību.
Evija Nagle tagad par savu uzdevumu uzskata šīs apgūtās prasmes dubultcimdu adīšanā nodot arī citām adītājām.
Es nu, ne jau tā kā misiju uztveru, bet es esmu ļoti pateicīga Rasmai, jo viņa bija ar tik plašu sirdi, viņa arī dāvināja savas cimdus, viņa vienmēr dalījās. Un tad es mēģinu darīt tāpat. Man tāda sadarbība izveidojās ar Vaives amatu māju. Es redzu Facebookā, ka tur jau viena, kurai es mācīju adīt, ka viņa jau māca atkal tālāk adīt. Ja? Bet nu, šī nav tāda plaša tautas kustība par dubultcimdu adīšanas mācīšanos. Jo, nu, ja tā praktiski, tad mums ir tik siltas ziemas, ka īsti jau tādas īstas biezos dubultcimdus jau vairs nevajag, ja? Bet tā ir tāda kā vērtība.
Lai saglabātu un izcaut šo savam novadam raksturīgo cimdu adīšanas tehniku, tautas lietišķās mākslas studijas Maslas dalībnieces un novada kultūras centra direktora Dace Jurka šogad lēma, ka šīs prasmes būtu jāpiesaka iekļaušanai Nacionālajiem nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam.
Mēs jau sen runājām pašā sākumā jau, ka mēs tā kā būtu ļoti gribējuši, ka tieši šī Maslotas tāds cietišķās mākslas studijas Maslotas meistari un viņa tā kā paveiktais Rasmas Ābolteņas un viņas jau tālāk jau prasmu pārmantotāji, nu, būtu cienīgi šajā sarakstā iekļūt.
Gatavojot pieteikumu nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam, kā stāsta Dace Jurka, tas nav bijis viegls darbs, jo prasa ļoti padziļinātu pamatojumu, bet tas ir bijis tā vērts, jo šis darbs ir paliekošs.
Nav maz svarīgi, lai saglabātos šīs senās tradīcijas adīt, aust, pirmkārt saprast, kā tas top. Tās prasmu saglabāšana ir tāds, arī tāds, nu, tāds varbūt pat, es teiktu, goda lieta. Nu, mums tā būtu goda lieta.
Jāpiebilst, ka šogad Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts bez Maslatas dubultcimdiem papildināts arī ar māju dziedājumiem pie ciemkrustiem Ziemeļatgalē, dur cītars būvēšanas un spēles tradīcijām, aušanas prasmēm Pētera Viļumsona pusautomātiskajās stelēs un arī ar stikla pūšanu Līvānos. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.